Ce miză au aceste alegeri din 11 iulie?
Mizele sunt foarte mari. Eu înțeleg că cetățenii această afirmație o aud practic în fiecare 4 ani, dar situația în cazul de față este absolut ieșită din comun, să nu spun mai mult, din mai multe considerente. Noi chiar suntem la marginea unei prăpastii, unui abis adevărat, pentru că Moldova este părăsită de cel puțin 106 cetățeni zilnic. Deci la momentul actual avem 4 pensionari la 5 persoane încadrate în câmpul muncii, 700.000 la 900.000. Deci dacă tendința ultimilor, în special 3 ani, se va menține, dar noi nu avem niciun temei să credem că această tendință, acest trend se va schimba, noi până în 2025 ajungem la 1:1, ceea ce înseamnă în condițiile valorii adăugate pe care o generează economia Republicii Moldova. Nu suntem Japonia, da? Cu automatizare și robotizare, deci economia ar să ajungă la un colaps. Și nu numai economia, dar și întregul sector social, la fel ca și societate.
Ce astfel, trebuie să decidă aceste alegeri?
Deci aceste alegeri, ca niciodată, trebuie să reprezinte o competiție nu a platformelor electorale tipărite la kilogram, ca un element de ritual, da? De ritual electoral, dar trebuie să reprezinte o competiție de planuri de acțiuni. Nu vedem niciun partid care ar prezenta cetățenilor planul de acțiune, în vedere un plan pe direcții, cu parametri de cuantificare, cu obiective clare, cu sarcini de rezolvat, cu resursele identificate și cu rezultatele scontate. Deci nimic de acest gen nu avem, avem doar iarăși schimburi de acuzări și de compromaturi și așa mai departe. Deci nimic nu se schimbă. Însă, noi trebuie să înțelegem că o să ajungem la 11 iulie, vom merge mai departe, o să vină 12 iulie și atunci ce facem? Acum, ca niciodată, trebuie să întreprindem ca așa numită clasă politică, urăsc această expresie, dar în cazul de față, nu numai ca și clasă politică, dar ca și întreagă societate, trebuie să ne unim efortul ca să oprim toate trendurile astea distrugătoare și dezastruoase pe care le vedem. Și eu cred că în Moldova nu există niciun cetățean care ar putea să nege sau să obiecteze că Republica Moldova se află în situație de dezastru.
Despre poziționarea Partidului Congresului Civic, ce ne puteți spune?
Suntem un partid de stângă, nu numai prin orientarea noastră valorică stabilită atât în manifestul nostru sau programul nostru și statut, dar și de facto. Este vorba de justiția socială, este vorba de solidaritate, de umanism, de viziunea științifică asupra universului și așa mai departe, dar apartenența noastră, deci în calitatea unui partid de stângă, în primul rând noi o manifestăm prin acțiunile noastre. Partid de stângă, dar totodată un partid al majorității. De ce? Pentru că noi suntem de fapt unicul partid care a ieșit cu planul de acțiuni elaborat nu ieri și nu peste noapte, elaborat de-a lungul ultimilor un an și jumătate, bazându-ne pe experiența noastră, bazându-ne pe greșelile pe care le-am făcut, bazându-ne pe un lucru foarte serios de acasă. Iată, noi am venit cu acest plan și noi acum mergem de la casă la casă, de la om la om, cu explicarea acestui plan, cu dezbaterea acestui plan, cu primirea propunerilor.
Propun ca dumneavoastră să vorbiți despre oferta electorală și dacă ea cumva este raportată la așteptările cetățenilor, pentru că cunoașteți foarte bine ce spune alegătorul, că 30 de ani tot vin politicienii și ne promit și imediat după ce obțin votul și mandatul, uită de promisiuni.
Deci promisiunile, eu vorbesc de promisiunile de până acum, se încadrează în genul de literatură care se numește în popor pentru totul ce este bun și contra tuturor celor rele. Deci în cazul nostru nu vorbim despre așa ceva, este vorba de un plan de acțiuni bine definit, care este concentrat pe 5 direcții de activitate: industrie, agricultură, învățământ, știință, inovație, ecologie, pași clari, cu acțiuni clare și cu rezultatele scontate. Deci dacă e să vorbim despre industrie și agricultură, ca exemplu, deci noi venim cu câteva cuvinte noi, mai corect ar fi idei, ca exemplu, noi spunem că în cazul în care statul ca și instituție nu asigură cel puțin reproducerea biologică, fiziologică a unui om, dar este cazul nostru, deci noi avem sute de mii de cetățeni care prin veniturile sale nu sunt în stare să-și asigure reproducerea biologică, adică supraviețuire, deci acest stat nu poate fi numit stat, el poate fi calificat drept un lagăr de concentrare. Respectiv, noi venim cu ideea venitului social garantat, care urmează a fi plătit tuturor cetățenilor. Apropo, calculele au fost făcute și ele sunt absolut posibile. Noi nu vorbim despre ceva cosmic, noi nu vorbim despre...
Dar în limbajul cifrelor ce arată aceste calcule?
La un moment, deci această plată trebuie să fie făcută lunar tuturor cetățenilor. Clar că trebuie să începem treptat de la anumite categorii. Nu putem peste noapte să-l implementăm. Calculele sunt făcute, este vorba de venitul care acoperă existența, dar nu existența oficială, ci cea reală,
la
actuală.
Cât se cifrează?
Nu, la momentul actual, noi vorbim despre în jur la 2000 de lei 2200 de lei aproximativ, da, care trebuie să reprezinte un venit garantat, achitat cetățenilor lunar, începând cu anumite categorii, cum ar fi pensionari, cum ar fi copiii.
De unde bani?
Dar știți câți bani noi nu primim în bugetul public consolidat anual? Potrivit diferitor evaluări, noi pierdem anual de la 10 până la 15 miliarde.
Și asta, cum se pierd?
Prin furt, contrabandă, diferite scheme, evaziune fiscală, diferite scheme în parazitare pe sistemul social, inclusiv și la nivel de raioane. Deci cheltuielile abuzive pentru sectorul social. Exemple avem cât hău, un gard de 1,5 milioane, un viceu de 2 milioane, etc., etc., etc. Deci bani în țară sunt și sunt suficienți bani pentru a face cel puțin prim pas în direcția implementării acestei acțiuni mai departe. Dar nu este o deci este vorba de o propunere completă, pentru că noi propunem și fondarea unei bănci de stat, unde și vor fi acumulate aceste mijloace. Banca de stat poate fi fondată. Nu am avut bancă de stat.
Banca de stat asemănătoare BEM-ului?
Exact. Dar banca de stat și noi o putem fonda timp de câteva luni, foarte simplu, avem toată infrastructura necesară pe baza întreprinderii Poșta Moldovei. Este exemplu mai multor țări, inclusiv în Europa este vorba de circa 20 de țări care au recurs la asemenea proiect.
Dar deci, dumneavoastră știți că cu o bancă de stat a dispărut 1 miliard.
Exact. La asta ajungem. Deci, de ce Poșta Moldovei? Pentru că Poșta Moldovei este o întreprindere de stat cu acoperire maximală a întregului teritoriu a țării. Deci, dacă noi deschidem banca de stat pe baza Poștei Moldovei ca și fondator al acestei bănci, noi o să avem reprezentanțe nu că în fiecare raion, practic în fiecare primărie, mai mult sau mai puțin. Schema ar fi Poșta, banca, farmacie de stat. Apropo, deci noi știm cu toții că infrastructura Poștei Moldovei nu se folosește la întreaga capacitate, la capacitatea de plină, adică avem și o oportunitate tehnică și tehnologică a realiza acest lucru. Banca de stat, pe lângă venitul necondiționat, lunar, va trebui să asigure un echilibru pe piața serviciilor bancare, care acum reprezintă o oligopolie. Banca de stat urmează să ofere credite la o dobândă zero micului business și banca de stat trebuie să opereze mijloacele Fondului Național de Bunăstare, căruia urmează să fie transmise toate activele Republicii Moldova, ca și stat. Deci, în agricultură, noi vorbim despre o implicare a statului mai concentrată, mai masivă. Ca exemplu, importul centralizat al pesticidelor, îngrășămintelor și așa mai departe, tehnicii și oferirea acestora cu condiții de credit sau în leasing fermierilor. Sunt mai multe propuneri, nu într-un detaliu că va ieși și o broșură.
Despre poziționarea partidului dumneavoastră, stânga. De ce? Pentru că pe stânga se încearcă coagularea forțelor, s-a creat blocul PSRM, PCRM și ei încearcă să capitalizeze voturile.
Dacă e să abordăm...
I-ați avut drept colegi și pe domnul pe Voronin și pe domnul Dodon.
Pe timpuri, da, a fost pe Dodon până în 2011, când ne-a trădat și a plecat la Plahotniuc pe Voronin până în 2014, când ne-a trădat și ne-a vândut lui Plahotniuc. Da, au fost timpuri. Noi nu putem să vorbim în Republica Moldova de partide sau de șchieri la general, în sensul clasic, canonic, numiți-l cum vreți,
în baza
de stânga
doctrinei.
Sau de dreapta. Ei sunt de dreapta și de stânga convențional, așa cum este primit în Republica Moldova. Deci, ești de stânga dacă aperi interesele Moscovei, ești de dreapta dacă aperi interesele Bruxelles, ce este o nebunie totală. Adică, nu avem cu părere de rău parte de stânga. Nu avem. Avem politicieni, avem activiști civici de stânga care citesc cărți și scriu texte, dar partide de stânga, cu excepția Congresului Civic, cu părere de rău, nu avem.
Care e bazinul dumneavoastră electoral dacă o parte din votanți totuși sunt de partea blocului PCRM-PSRM?
Noi pledăm pentru majoritate, beneficiarii principali fiind, desigur, că vârstnicii, femeile și copiii. Beneficiarii politicilor pe care le vom promova. Deci, ca să înțelegeți, și din așa numitul eșchier de dreapta și din așa numitul eșchier de stânga, partidul Congresul Civic se bucură de susținere. Deci, numărul susținătorilor este în creștere. Noi pledăm pentru majoritatea societății. Clar, întrebarea realistă. Băi, dar cine o să voteze pentru
exact.
Voi?
Exact. Foarte
simplu. Acum,
cel mai probabil.
Noi avem foarte puțin timp ca să ne afirmăm în câmpul electoral. Răspunsul este foarte simplu. La momentul actual, noi avem o situație fără precedent, pentru că până practic în 2018 aproximativ, ponderea celor indeciși oscila în jurul la 20%. Actualmente avem 40%. Dintre care
aproape 40%.
Aproape 40.
Și contați pe acest electorat nehotărât?
Da, deci dintre care 5 puncte procentuale definitiv nu vor ieși la alegeri, vreo 5-7 se vor decide în cabina de vot și aproximativ 25 de puncte procentuale. Acum sunt în căutarea și noi o vedem, pentru că mergem de la casă la acasă, de la om la om, așa numitele întâlniri de bandă pe străzi, în locurile de aglomerație, etc. Deci vedem că foarte mulți cetățeni, vizibil, da, sunt în căutare activă de o oportunitate electorală. 25% ăștia sunt cetățenii care nu vor vota nici într-un caz în ruptul capului pe Maia Sandu, nici într-un caz, pe de altă parte, în ruptul capului pe Igor Dodon și Vladimir Voronin. Ei sunt în căutare activă de o oportunitate interesantă.
Dar au apărut mai multe entități politice acum,
da,
care
avem,
ochesc acest segment de
acord,
electorat.
Dar noi avem câteva aturi sau avantaje care, mă rog, pentru că noi, de fapt, revenim la conceptul clasic al unui partid. Noi suntem partidul care vine la cetățean cu un plan de acțiune. Explicat în termeni clari, care cetățeanul poate să-l însușească foarte rapid și să intre în dezbatere, să vină cu idei. Noi însă am hotărât că în această campanie nu vom recurge la dări de apreciere adversarilor noștri politici, noi venim cu o agendă constructivă. Oamenii s-au săturat și supra-săturați, ei vor să audă, eu vorbesc de cel puțin o patrime, da? Din alegătorii care vor participa în alegeri. Vor să audă ceva concret, ceva nou, ceva interesant, ceva care pe dinși îi respecte ca și oameni, cu care trebuie să vorbești despre lucruri interesante, sofisticate, lucruri posibile sau chiar imposibile, pentru că noi am ajuns la starea așa numite idei naționale. Ce înseamnă idee națională? Este un obiectiv generat de societate, un obiectiv al imposibilului. Deci nu există idei naționale gen mărirea pensiilor. În cazul nostru, ideea națională este supraviețuirea și speranța posibilă. Este lejezi Moldova. Este oare viață în Moldova? Poate cineva să trăiască în Moldova. Și asta e premiza principală. Asta e oportunitatea, deci, și asta e condiția apariției acestei idei. Noi venim cu un fel de răspuns la această idei care se coace și acum...
O să încercați să-i motivați pe indeciși să participe la alegeri.
Da.
Ce părere aveți și câtă importanță are votul cetățeanului din stânga Nistrului și votul din diasporă?
Fiecare vot este important. Toți sunt cetățenii Republicii Moldova, indiferent de unde se află pe malul stâng al Nistrului, fiind într-un fel sau altul restricționați în exercitarea drepturilor la vot sau fiind în așa numită diasporă, nu-mi place acest cuvânt. Ei sunt cetățenii noștri care sunt temporar la lucru acolo și, apropo, deci unul din răspunsurile care noi venim, cum să-i aducem înapoi? Clar lucru, că nu toți vor veni, dar avem cel puțin 20% potrivit tuturor cetățenilor care sunt gata să revină în Republica Moldova. Numai oferiți-le condiții. Deci, nu cred că situația alegerilor prezidențiale se va repeta, dar nu trebuie să supraestimăm votul cetățenilor din stânga Nistrului, pentru că, de fapt, la alegeri participă câteva zeci de mii, asta e practică, câteva zeci de mii, asta sunt două, trei mandate. Cetățenii care se află în străinătate, da, ei au un cuvânt mult mai decisiv de a spune, pentru că sunt, evident că mult mai mulți, noi avem peste 1 milion, dar de fapt este vorba, la drept vorbind, din 91 încoace, în străinătate se află aproape 2 milioane de cetățeni ai Moldovei, sau foști cetățeni ai Moldovei. Da, ei au un cuvânt greu de spus, nu cred că ei vor fi atât de activi cum au fost, spre exemplu, în campania prezidențială, dar votul lor va fi unul serios, unul solid. Și, da, apropo, noi lucrăm și cu cetățenii noștri, cu părere de rău. Noi suntem lipsiți de mijloace, de acces la mijloace de informare în masă, dar acum am căpătat foarte mulți susținători în Italia, prin Belgia, care promovează planul de acțiuni. Avem reacții foarte interesante de la cetățenii noștri de acolo, plăcute, nu, mă rog, care cu adevărat erau mult de așteptat. Dar, oricum, deci nu trebuie să supraestimăm influența per total a voturilor cetățenilor din stânga Nistrului. În ceea ce privește votul cetățenilor din străinătate, da, el ar să fie unul, dacă nu decisiv, ar să fie unul solid, da, oricum. Doar de Igor Grosu să nu oprească cetățenii din stânga Nistrului iarăși la Varnița, spunându-le că ei sunt cumpărați așa mai departe, sau altcineva să nu stingherească cetățenii din străinătate să-și exercite votul.
Ce scenarii post-electorale ar fi bune după alegerile din 11?
Vă spun, noi intrăm în Parlament, indiferent cu ce fracțiune noi intrăm, 5 mandate, 10, 15 sau mai mult, vom vedea, dar faptul că vom intra în Parlament nu provoacă dubii, văzând reacția cetățenilor. Congresul civic formează agenda politică pe baza planului de acțiuni, caută aliați și îi găsește. Eu cred că vor fi suficienți parlamentari, cu toate că Parlamentul viitor, calitatea lui umană, da? Calitatea materialului uman care va forma viitorul Parlament, nu va lăsa mult de așteptat, dar sper că va fi oricum mai bună decât cea pe care am avut-o până nu de mult. Deci noi vom căuta aliați, îi vom găsi și vor fi suficienți aliați pentru a înțelege, a se pătrunde de planul nostru de acțiuni, de a-l accepta. Dezbate, a venit cu obiecții, de a forma o majoritate și de a-l promova, pentru că dacă nu promovăm...
Care forțe trebuie să creeze majoritatea?
Eu bănuiesc că majoritatea aceasta, în temeiul planului de acțiuni sau sub formă pe care
în baza rezultatelor alegerilor
sau pe baza unui plan de acțiuni, mă rog, mai dezvoltat, poate mai detalizat și așa mai departe, cu anumite obiecții. Deci majoritatea asta poate să fie formată din reprezentanții tuturor fracțiunilor viitoare, cu excepția unei fracțiuni cu denumirea din 3 litere. Eu vorbesc de Partidul Ușor, care urmează fi pus în afara legii fără discuții. Deci cu această fracțiune nici într-un caz și niciodată nu vom coopera. Da, apropo, noi venim și cu un mesaj clar către cetățeni, chemându-i să nu voteze nici într-un caz pe acei care au furat sau au contribuit la furtul miliardului, pe acei care vin să le cumpere voturile, pe acei care vin cu diferite amenințări și sperietoare, gen gheii din NATO, tancurile rusești pe de altă parte, și să nu-i voteze pe acei care nu vin la ei cu un plan de acțiuni concret. Deci, majoritatea este posibilă în cazul în care nu se va forma o majoritate pe baza unui plan de acțiuni concret. Viitorul Parlament nu va fi unul funcțional, evident, și mandatul lui nu va dura tare mult timp, pentru că cetățenii pe zi ce trece vor cere acțiuni concrete. Și astfel, practic, peste jumătate de an, maxim un an după alegerea Parlamentului, vom avea o situație ori de începerea unei prăbușiri, ori o situație de o presiune mare din partea cetățenilor față de Parlament de a se schimba. Și putem să avem iarăși alegeri parlamentare anticipate. Deci, dacă acest Parlament, care acum este în curs de a fi ales, nu va forma o majoritate pe baza unui plan de acțiuni concret, nu va lua măsuri în vederea stopării tendințelor și trendurilor pe care le vedem dezastruoase, înseamnă că situația va ieși de sub control, mai devreme sau mai târziu, dar eu aș spune că foarte rapid. Și, încă o dată, vom avea două opțiuni, ori prăbușire totală în ochii noștri, ori presiunea din partea cetățenilor și alegeri cu formarea unei majorități noi, cu fețe deschise, cu idei și așa mai departe.